რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თეთრი ხელჯოხის დღე, დღე უსინათლოთა და მცირე მხედველთა უფლებებისთვის.
იქ რეალურად არ იყო აუდიო ფაილები, რითიც მე შეძლებდი მოსმენას, ვინ იყო საარჩევნო სიაში, მე რამდენი იყო ჩემი სასურველი სუბიექტი. ამიტომ დამოუკიდებლად ვერანაირად ვერ შეძლებ.
რა იწვევს ლარის გაუფასურებას და ვინ არის დაზარალებული?
ერთი იყო არასწორი მოლოდინები, რომელიც გარკვეულმა ექსპერტებმა შექმნეს, რომ არჩევნებს უკავშირებდნენ ლარის კურსს, არჩევნების მერე უნდა გაზრდილიყო თითქოს. ეს არასწორი მოლოდინები რა თქმა უნდა გავლენას იქონებდა და აისახება კურსში და მეორე ერთჯერადი ტრანზაქციები, რაც ეროვნულმა ბანკმა აღსენა, ეს გარკვეულ გავლენას ახდენს ლარის კურსზე.
პარტიები, რომლებმაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში მანდატები მოიპოვეს.
ქართული უცნება ითანამშრომლობს ყველა პოლიტიკურ პარტიასა, რომელთა ქმედებები მიმართულია საქართველოს გაძლიერებისგან, ევროინტეგრაციისაკენ, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიებისაკენ.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხუთმეტ ოქტომბერს მსოფლიო თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. თეთრი ხელჯოხი უსინათლოთა და მცირე მხედველთათვის სივრცეში ორიენტაციის შეუცვლელი ატრიბუტია, რომელიც ხელს უწყობს მათ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. საქართველოში უსინათლოთა ნაწილმა უკვე ისწავლა მისი მოხმარება, თუმცა მხოლოდ თეთრი ხელჯოხი, მაშინ როდესაც გარემო ადაპტირებული არ არის და მხედველობის პრობლემების მქონე ადამიანები დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მათ ცხოვრებას ვერ ცვლის. საქართველოში ასობით უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანი დღემდე გადაუჭრელი პრობლემების გამო ჩაკეტილ დანარჩენი საზოგადოებისგან იზოლირებულ ცხოვრებას ირჩევს. ეს მათი იძულებითი არჩევანია. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
29 წლის მათაცო ხაჭაპურიძე მხედველობა 7 წლის წინ დაკარგა. ქალაქში მარტო ვეღარ დადის, თუმცა მას გაუმართლა ოჯახის წევრების, მეგობრების თუ სხვა დამხმარე ადამიანების წყალობით მაინც ახერხებს აქტიურ ცხოვრებას, მუშაობს, სწავლობს, ვარჯიშობს. არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაც სურდა, მაგრამ როდესაც ნახა, რომ დამოუკიდებლად თანხლები პირის გარეშე სასურველ კანდიდატს ხმას ვერ მისცემდა, პროტესტის ნიშნად საერთოდ უარი თქვა არჩევნებში მონაწილეობას.
მე შემეძლო, რა თქმა უნდა, მხლებელის განზრახებით დამხმარებოდა ვინც მახობდა, მაგრამ მე მინდოდა დამოუკიდებლად. იქ რეალურად არ იყო აუდიო ფაილები, რითიც მე შეძლებდი მოსმენას, ვინ იყო საარჩევნო სიაში, მე რამდენი იყო ჩემი სასურველი სუბიექტი. ამიტომ დამოუკიდებლად ვერანაირად ვერ შეძლებდი და ვიცი, რომ ძალიან დიდი თანხები ხარჯება ესკოდან, შეშენებისთვის იგივე საიტის ადაპტირება თუ სხვადასხვა ტრეინინგები და საერთო დამსაკითხებთან დაკავშირებით. განცხადებაც დავწერეთ და ის განცხადება მქამდენად მიაღწია. ადრესატამდე ეს ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ამას ესე არ დავივიწყეთ, ამ ამბავს ბოლომდე მივყვები და შევიდან ფესკოში კიდე ერთ
დანაც. ის რომ მათაცო სხვა უსინათლოებთან შედარებით დღეს აქტიური ცხოვრება აქვს, დიდწილად მისი დამსახურებაცა. ყველაფერს ჩემით ვეძებდი, ვცდილობდი, ვიბრძოდი და ამაში ახლობლები მეხმარებოდნენო. თუმცა მასაცო იმასაც გვეუბნება, რომ მის გარშემო სულ ცოტა ხუთი უსინათლოა, ვინც მთელ დღეებს ჩაკეტილ კარს მიღმა ატარებს. მათი ხმა არის მის, ისინი არ ჩანან. მათი ცხოვრება უინტერესოა და ერთნაირი.
ფაქტიურად მარტო სახში ყოფნა, ყובה და ძალიან უინტერესო ცხოვრების. ტელევიზორი, კომპიუტერიც არის ძალიან, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც რეაბილიტაციის კურსი, სადაც უსინათლო შეძლებს ელემენტარული ბრაილის კომპიუტერის და მობილობა ორიენტაციის კურსის გავლას და სწორედ ამიტომ არიან ძალიან ჩაკეტილები სახლში.
უსინათლოთათვის არაადაპტირებული გარემო ერთ-ერთი მთავარი ბარიერია, რის გამოც მათაცოს ქუჩაში მარტო სიარულის ეშინია. ხმოვანი შუქნიშნების სიმცირე იქნება ეს თუ სპეციალური ბილიკების არარსებობა, რასაც ავტომობილებით სავსე ტროტუარებიც ემატება. თუ ერთ-ორ ახალ პროგრამას არ ჩართვლით, რომელიც უშუალოდ უსინათლოთათვის გაკეთდა, სხვა ყველა პრობლემა, რომელიც არსებობდა, ისევ მოუგვარებელი დარჩა. გვითხრა ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა გია ჯვარშეიშვილმა. და ეს პრობლემები საქართველოში მცხოვრებ 12000-ზე მეტ უსინათლოს აწუხებს.
პირველი და ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის სპეციალიზებული სოციალური სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც უსინათლო ადამიანები ორიენტაცია მობილობასთან ერთად შეისწავლიან საყოფა ცხოვრება უნარჩვევებს, შეისწავლიან კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებას ხმოვანი ტექნოლოგიების მეშვეობით და იგივე ადაპტირებული ფიზიკური გარემო. ჩვენ ხედავთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც ხორციელდება, იგივე აღმაშენებელზე არაფერი არ გააკეთეს უსინათლოების მიმოხედველობისთვის. არ არის გათვალისწინებული საერთოდ არაფერი, იგივე მოპანდუსო რაღაც წარმონაქმნები რაც არის, მასაც კი უნდა კონდეს თავისი შესაბამისი ნიშნული იმისთვის, რომ უსინათლო ადამიანი მიხვდეს, რომ ეს პანდუსია და არა სხვა რაღაცას აბიჯებს ფეხს.
გია ჯვარშეიშვილის თქმით, ერთადერთი პროგრამა, რომელსაც დღეს მერი აფინანსებს, უსინათლოთა ეგრეთ წოდებული გამცილებლის ინსტიტუტია. თუმცა გიას თქმით, იქაც მხოლოდ ორი ადამიანია დასაქმებული, რომელთაც ასევე სჭირდებათ სპეციალური გადამზადება. რას ვიღებთ არათანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგად, ვკითხეთ გია ჯვარშეიშვილს. ინერტულ სახელმწიფოზე დამოკიდებულ ადამიანთა ჯგუფს, რომელთა შესაძლებლობებს იგივე სახელმწიფო სათანადოდ ვერ იყენებსო, გვიპასუხა მან. მისი აზრით, უსინათლოები ისევ და ისევ საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე მარგინალიზებულ გარიყულ ჯგუფად რჩება. თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 15 ოქტომბერს საგანგებო განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმაც გავრცელა. ტოლერანტობა, თანასწორობა და ინკლუზია ამ დღის მთავარი გზავნილებია, ვკითხულობთ მასში. საქართველოში უსინათლო და მცირე მხედველი პირების სრულფასოვანი ცხოვრება და ადამიანების უფლებების თანაბარი სარგებლობა ჯერ კიდევ სერიოზული გამოწვევაა. უჩან ანუაშვილი წერს, რომ ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც ეს ადამიანები მათთვის საჭირო უნარჩვევების შეძენა განვითარება შეძლებენ. თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს, რომელიც მსოფლიოში 1969, ხოლო საქართველოში 2011 წლიდან აღინიშნება, სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს შესაბამის უწყებებს არსებული გამოწვევების დაძლევის მისნით კონკრეტული ქმედებებისაკენ. სხვანაირად ქვეყანაში ინკლუზიური საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდება, აცხადებს ომბუდსმენი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი გაუფასურებას განაგრძობს. კურსის სწრაფი ვარდნის შესაკავებლად ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო რეზერვებიდან 160 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი გაყიდა. მაგრამ ამან ვარდნა მაინც ვერ შეაჩერა. რა იწვევს გაუფასურებას და ვინ ზარალდება ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით? ამას კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბოლო 20 დღის მანძილზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო რეზერვებიდან 160 მილიონი ამერიკული დოლარი დახარჯა ლარის კურსის ვარდნის შესაკავებლად. მიუხედავად ამ მასშტაბური ინტერვენციისა, ბანკიც და მთავრობაც ირწმუნება, რომ ფაქტორები, რომლებმაც გავლენა მოახდინა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე, ამოწურულია და რომ კურსი სტაბილური გახდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განმარტებით, ლარის კურსის დაცემა ცრუ მოლოდინებმა და რამდენიმე მსხვილმა ტრანზაქციამ გამოიწვია.
ერთი იყო არასწორი მოლოდინები, რომელიც გარკვეულმა ექსპერტებმა შექმნეს, რომ არჩევნებს უკავშირებდნენ ლარის კურსს, არჩევნების მერე უნდა გაზრდილიყო თითქოს. ეს არასწორი მოლოდინები რა თქმა უნდა გავლენას იქონებდა და აისახება კურსში, და მეორე ერთჯერადი ტრანზაქციები, რაც ეროვნულმა ბანკმა აღწერა, ესეც გარკვეულ გავლენას ახდენს ლარის კურსზე.
გიორგი კაკაურიძე ეროვნული ბანკის განმარტება ახსენა, თუმცა ეროვნულ ბანკს არ დაუკონკრეტებია, რომელ ტრანზაქციაზეა საუბარი, რადგან ეს კომერციულ საიდუმლოებას წარმოადგენსო. ტრანზაქციების თემაში უფრო მეტი სიცხადე ვიცე-პრემიერის დიმიტრი კუმსიშვილის განმარტებამ შეიტანა.
არის გარკვეული მომენტები, რომელიც ბაზრის კონიუნქტურიდან არის ამოვარდნა, მაგალითად, როდესაც დიდი გარიგებები ხდება, როდესაც იყიდება კომპანიები, როდესაც ხდება ახალი ინვესტორების შემოსვლა და ასე შემდეგ, და ამ შემთხვევაში თუ ეროვნულ ბანკს გააჩნია ასეთი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ისინი იღებენ ამაში მონაწილეობას და გადაწყვეტილებებს. მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ჩვენი ვალუტის კურსი იქნება სტაბილური, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს არჩევნების შემდეგაც, ჩვენ გვაქვს ცურავი კურსი, თუმცა ის იქნება
ბოლო დროის დიდ გარიგებად შეიძლება ჩაითვალოს ერთი ბანკის მიერ მეორე უცხოური ბანკის შეძენის ფაქტი, რომლის საფასურის გადახდა ამ დრომდე გრძელდება. შესაბამისად, ბოლო ერთი თვის მანძილზე მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე მკვეთრად გაიზარდა, რამაც მისი კურსის გამყარება, ხოლო ლარის კურსის გაუარესება გამოიწვია. ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ერთჯერადი ტრანზაქციები ეროვნული ვალუტის კურსზე მკვეთრ გავლენას ვერ უნდა ახდენდეს. კავკასიის უნივერსიტეტისა და საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორის აკაკი ცომაიას განცხადებით, ეროვნული ბანკის მიერ ნახსენებ ტრანზაქციებში ქვეყნიდან უცხოური ვალუტის გადინება იგულისხმება.
მე ვიტყოდი, რომ ეს საკმაოდ გაუგებარი განცხადებებია, რადგან თუ ერთი და ორ ტრანზაქციაზეა საუბარი და ეს ახდენს ლარის კურსზე გავლენას, მარტივად რო ვთქვათ, ესე იგი ადგილი აქვს კაპიტალის გადინებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ანუ რამოდენიმე მილიონი ასეული ამერიკული დოლარი გაედინება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. სხვანაირად ეს ვერ მოახდენს ლარის კურსზე გავლენას. ანუ აქ საუბარი არის რამოდენიმე მილიონ ასეულ დოლარზე. ხოლო თავადის ფაქტი, რომ რამოდენიმე მილიონი ასეულ დოლარის გადინება უკვე იწვევს ლარის კურსის წონასწორობიდან გადახრას, მიუთითებს იმაზე, რომ ეკონომიკური ზრდის ძალიან დაბალი ტემპია საქართველოში, ანუ არანაირი რეზერვი არ არსებობს იმისი, რომ დაუპირისპირდეს აი ამ ნეგატიურ ძალას რაღაც ისეთი ძალა, რომელიც დააბალანსებს ამას ყველაფერს.
აკაკი ცომაიას აზრით, ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო რეზერვების ხარჯვა შექმნილი ვითარებიდან კარგი გამოსავალი სულაც არ არის.
ფისკალურ პოლიტიკას შეუძლია გაცილებით უფრო მეტი ზეგავლენას მოხდენა მოკლევადიან პერიოდში, ვიდრე მონეტარულ პოლიტიკას. და ამავე დროს ძალზემ მარტი ქმედებები არის განსახორციელებელი. შესაძლებელია ხარჯების შემცირება ელემენტარულად. ეკუთვნოდა არამიზნობრივი ხარჯების შემცირება. ეს ძალიან დიდ სტიმულს მისცემს მოკლევადიან პერიოდში ლარს გამყარებისაკენ და მოლოდინების.
ანუ ბიუჯეტის სეკვესტრი უნდა მოხდეს?
შესაძლებელია ბიუჯეტის სეკვესტრიც ვისაუბროთ, მაგრამ მე უფრო მეტად აქცენტს გავაკეთებდი არამიზნობრივი ხარჯების შემცირებაზე. ვთქვათ, პრემიების, დანამატების, არამიზნობრივი ხარჯები ბიუჯეტში ბევრია სინამდვილეში.
აკაკი ცომაიას მოსაზრებას ბიუჯეტის ხარჯების შემცირების შესახებ არ იზიარებს საქართველოს მთავრობა, რომელსაც ბიუჯეტის დაგეგმილ ხარჯებში დაახლოებით 400 მილიონიანი ჩამორჩენა აქვს და წლის ბოლომდე დამატებით ამ 400 მილიონი ლარის დახარჯვასაც შეეცდება. ეკონომისტებს და მათ შორის აკაკი ცომაიას მიაჩნიათ, რომ ასეთი პოლიტიკით, რომელიც ლარის გაუფასურებას იწვევს, ზარალდება მოსახლეობის ფართეფენები.
არა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც კრედიტი აქვს აღებული უცხოურ ვალუტაში, არამარტო ის ადამიანები, რომლებიც პროდუქტის იმპორტთან არიან დაკავშირებულები. ჩვეულებრივი მოხმარებლებიც, რომლებიც შეისყიდიან საქონელს და მომსახურებას ბაზარზე, რადგან გამომდინარე იქიდან, რომ უმრავლესი საქონლისა და მომსახურებისა, რომელიც თავს იყრის ჩვენს სამომხმარებლო ბაზარზე, არის იმპორტირებული, ამიტომ კურსის ცვლილება, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას ამ იმპორტირებული საქონლის ფასებზე.
აკაკი ცომაიას და ბევრ სხვა ეკონომისტს ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილიზაცია და გამყარება შესაძლებლად მიაჩნიათ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის პირობებში. ამ მიზნის მისაღწევად კი ხელისუფლებას ეკონომიკური რეფორმების გატარებისკენ მოუწოდებენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კილი თავდეთი ადგეს, ხოდა წავალ ანანორს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნემელა მიღო.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს არჩევნების დამკვირვებელი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი. მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემაში მოისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. ახლა ბათუმში გადავინაცვლებთ. საქართველოს პარლამენტისგან განსხვავებით, სადაც არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით სამი პარტია იქნება წარმოდგენილი, აჭარის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია შევა. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, აქ მეორე ტურია მოსალოდნელი. მოისმინეთ, რას ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიების ლიდერები მეორე ტურზე და რა საკითხებზე გეგმავენ თანამშრომლობას აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტს გთავაზობთ.
აჭარის მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია შევა. 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში პროპორციული სიით ქართულოცნებას 8 დეპუტატი ეყოლება, ნაციონალურ მოძრაობას კი 5. თითო დეპუტატი ეყოლება ორ პარტიას, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატიდან 15 პროპორციული, 6 კი მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა. წინასწარი შედეგების მიხედვით 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. როგორც უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ამბობენ, არჩევნების წინასწარი მონაცემი შესაძლოა შეიცვალოს, რადგან ამ დროისთვის საჩივრები სასამართლოში განიხილება. შედეგების შემაჯამებელი ოქმი კი 19 ოქტომბერს გამოქვეყნდება. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ფრიდონ ბათნიძე განმარტავს, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში მეორე ტური შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების შემდეგ გამოცხადდება.
სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ტელევიზიის საბუთზე რა თქმა უნდა შეიძლება შეიცვალოს თუ რომელიმე ოლქის შედეგები გაუქმდება ან გადათვლის შედეგად შესწორდება, ასე რომ ეს მონაცემები რა თქმა უნდა შეიძლება შეიცვალოს თეორიულად, თუმცა არც პრაქტიკულად არ გამოიწვლი რომელიმე უბანი გაუქმდეს სიტყვაზე და შესაბამისად დააკლდება ეს ხმები, რომლებიც გაუქმდება სუბიექტებს. ამ საჩივრის განხილვის შემდეგ ჯიცხრიდან მე-11 დღეს საოლქო საარჩევნო კომისია, როდესაც შეადგენს უკვე შემაჯამებელ ოლქს სადღაც 19 ოქტომბრისთვის, უკვე ოფიციალურად გახდება ცნობილი, რომ მეორე ტურები გამართება თუ არა და თუ გამართება რომელ მაჟორიტარულ ოლქებში.
მეორე ტურის ოფიციალურ გამოცხადებამდე მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებისთვის ემზადებიან ქართული ოცნების ბათუმის საარჩევნო შტაბში. მათ იმედი აქვთ, რომ უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარობის 6-ვე მანდატს მართველი პარტია მოიპოვებს. ქართული ოცნების პროპორციული სიის პირველი ნომერი ნუგზარ სურმანიძე ამბობს, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მთავარი საქმიანობა იქნება 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიღება. ხოლო რაც შეეხება კითხვას, თუ რა საკანონმდებლო ინიციატივები ექნებათ ქართული ოცნების დეპუტატებს,
კონკრეტულად მე ვერ დავასახელებ, თუ უამრავი საკითხი, რომელიც საჭიროებს ღრმა ანალიზს და შესაბამისი გადაწყვეტების მიღებას. ჩვენ გავაკეთებთ ღრმა ანალიზს ყველა სფეროში, ყველა სტრუქტურაში, თუ რა საჭიროებები არსებობს იმისათვის, რომ განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები, გაიმართება კონსულტაციაში, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საზოგადოებრივი აზრი და დავიწყებთ ამას მუშაობას. ქართული უცნობი ითანამშრომლოს ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელთა ქმედებები მიმართულია საქართველოს გაძლიერებისგან ევროინტეგრაციისაკენ, ნეოატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიებისაკენ.
ქვეყნის ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას უმაღლეს საბჭოში მოხვედრილ პარტიებს შორის ემხრობა ქართული ოცნების კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობა. ითანამშრომლებს თუ არა ეს ორი პარტია აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში, ამ კითხვაზე ლევან ვარშალომიძე ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი პასუხობს.
ჩვენი მიზნებიდან და მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ პარტნიორები ვერასდროს ვერ ვიქნებით. ჩვენ გააჩნია საკითხს, თუ რა საკითხები იქნება გადასაწყვეტი. და მე დღეს ვაფიქსირებ, ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც არის ყოველთვის პროევროპული, პროდასავლური, რა თქმა უნდა, განვითარებისკენ ორიენტირებული და ყველა საკითხი, რომელიც ხარს დაუჭერთ იმ საკითხებს, რომელიც ჩვენი რეგიონის ცნობას და განვითარებას ხელს შეუწყობს.
ნაციონალურ მოძრაობაში არეთანხმებიან არჩევნების წინასწარ შედეგებს. პარტიამ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, სადაც ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის 11 უბნის შედეგების ბათილა ცნობას ითხოვს. ლევან ვარშალომიძე ამბობს, რომ პარტიაში მეორე ტურში მონაწილეობის გადაწყვეტილება მიიღეს და სამართლებრივ ბრძოლას აგრძელებენ.
ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ აჭარაში არჩევნები გაყავთ. ბრძოლას ჩვენ ვაგრძელებთ, მეორე ტურებში ვიღებთ მონაწილეობას და ეს იქნება ჩვენი საბოლოო შედეგი არჩევნებზე, თუ რამდენი დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში. რა თქმა უნდა, შედეგების მიხედვით უნდა ვიბრძოლოთ. თუ საბოლოოდ როგორ გავადდება, რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა ექნება 6 მაჟორიტარს, თუ ვინ იქნება, რომელი პარტია იქნება წარმოდგენილი. სიმბოლურად რომ ვთქვათ, დღეს ჩვენ მინიმუმ 5 კანდიდატი გვაქვს, მაინც ველოდებით, ეს უკვე რაც ცნობილია. 6-ვე შემთხვევაში ჩვენაც მეტახმებით, უკვე 11-ია და უმრავლესობაში ვართ, ამიტომ წინასწარ ხმა თუ ვინ რა როგორ პოზიციას დაეჭერს, რთულია. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს კიდევ ბევრი სამართლებრივი გზა გასავლელი საბოლოოდ რომ მივიდეთ ჩვენს სიმართლეში.
არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმებიან პარტია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის წარმომადგენლობაშიც. აჭარის უმაღლეს საბჭოში პარტიიდან სიის პირველი ნომერი გიორგი ცინცხილაძე იქნება. მისი თქმით, აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა გაუჭირდება იმ პირობებში, როდესაც პარტია ქვეყნის პარლამენტში არ იქნება წარმოდგენილი.
ჩვენ ნამდვილად გაგვიჭირდება ახლა მუშაობა ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას აკუმაღლეს საბჭოში, იქედან გამომდინარე, რომ პარტიას იქედან გამომდინარე, რომ პარლამენტში დღეს დღეისობით, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და ვადასტურებ იმას, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის, ბრძოლა გრძელდება და კიდევ უნდა უბნები გადაიხედოს და ჩვენ აუცილებლად პარლამენტში უნდა შევიდეთ, რომ ამის მოტივიც და ამის რეალური შანსიც არის. და როდესაც ჩვენი ფრაქცია გვეყოლება, აი ამ კუთხით უკვე გაგვიადვილდება ჩვენ აქ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში მუშაობა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადალახა 5%-იანი ზღვარი. წინასწარი მონაცემებით აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატის მანდატი პატრიოტთა ალიანსის სიის პირველმა ნომერმა დავით თარხან მოურავმა მოიპოვა. პარტიაში კომენტარზე უარს აცხადებენ, პრესამსახურში კი ამბობენ, რომ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ამორჩევლებს 22 ოქტომბერს შეხვდებიან და ამის შემდეგ სამომავლო გეგმებზე ჟურნალისტებთან ისაუბრებენ.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტი ბათუმიდან, ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრავის სტუდიაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Old spotlight is killing me. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I began to worry, I began to wonder about days. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me.
I'm getting tired
of settle down
and settle down.
Cause this old nightlife, this old sport life is killing me. This old nightlife, so sport life is killing me.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
შპიგელი წერს გერმანიაში სირიელები ზეიმობენო. რა ზეიმობენ? ლაიფციგში ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ჯაბერ ალ-ბაქრის დაკავებას. ის სირიელმელ ტოლვილებმა დააბეს და პოლიციას გადასცეს. ტოლვილების ფეისბუქის გვერდმა დაწერა კიდეც: ძალიან კარგი ახალი ამბავია, პოლიციამ ტერორიზმში ეჭვმიტანილი სირიელი დააკავა. ჩვენ მადლობას ვუხდით პოლიციას და ჩვენს თანამემამულეებს. ჩვენ ომს გამოვეკეცით და ვიცით რას ნიშნავს, როდესაც უსაფრთხოდ არ გძნობ თავსო. ალ-ბაქრი ასე დააკავეს. პოლიციას ჰქონდა ინფორმაცია მის შესახებ, თუმცა დაპატიმრება ვერ მოახერხა. სამაგეროდ ინტერნეტში დაწერეს არაბულად, თუ ვინმე ნახავთ, პოლიციას მიმართეთო. როგორც აღმოჩნდა, სწორედ ამან ითამაშა გადამწყვეტი როლი. ალ-ბაქრის ახში ვეღარ ბრუნდებოდა, იქ მას პოლიცია ელოდა. მან მატარებლის სადგურზე სირიელ ტოლვილს მუჰამედს თხოვა დახმარება. ღამე გამატარებინე სახლშიო. მუჰამედი დათანხმდა, თუმცა სახლში მისული ფეისბუქზე შევიდა, სადაც ნახა კიდეც, რომ მის სტუმარს თურმე პოლიცია ეძებს. მან ორ მეგობარს დაურეკა, ვინც მას ალ-ბაქრის დაბმაში დაეხმარა. ტერორისტებს შეჭვმიტანილმა მათი მოსყიდვა სცადა. 1200 ევრო ჰქონდა ზურგჩანთაში. თუმცა მუჰამედმა უთხრა: რაც არ უნდა მოგცე, ჩვენ მაინც პოლიციაში მივდივართო. მას ბილდისთვის ასე უთქვამს: მე ძალიან მადლიერი ვარ გერმანელების, აქ რომ შემოგუშვეს, შეგვიფარეს, ვერ დავუშვებდი რომ მას გერმანელებისთვის რამე დაეშავებინაო. არდა თავიდან მან პოლიციას ტელეფონით ვერც კი გააგებინა რა უნდოდა, ამიტომ ალ-ბაქრი დივანზე დააბა, ფოტო გადაუღო და პოლიციაში მანქანით მივიდა. თუმცა წერს დერ შპიგელი, ამ ამბავს უსიამოვნო გაგრძელება მოყვა. ალ-ბაქრმა პოლიციის განყოფილებაში თავის მოკვლა მოახერხა, რამაც კითხვები გააჩინა გერმანიის სამართალდამცავ სისტემასთან დაკავშირებით. ვაშინგტონ პოსტმა ამგვარად გამოაქვეყნა ფარიდ ზაქარიას მოსაზრება სახელწოდებით „რესპუბლიკური პარტია კვდება, რა ბედი ეწევა ქვეყანას“. ავტორი წერს, რომ პოლიტიკა ყოველთვის იქნება ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი, თუმცა პოლიტიკური პარტიები მოკვდავები არიან. ჩვენ კი ახლა ვხედავთ, როგორ კვდება ამერიკის დიდი სახელოვანი პარტიაო. ფარიდ ზაქარიას აზრით, რესპუბლიკურ პარტიას დონალდ ტრამპი კლავს. ის წერს, მისი, ანუ ტრამპის ამოცანაა პარტიის ხელში ჩაგდება და მისი გადაქცევა პოპულისტურ, პროტექციონისტურ, ნაციონალისტურ პარტიად. რესპუბლიკური პარტიის ნარჩენები ამ ორგანიზაციის სულისათვის იბრძოლებს. კონგრესის სპიკერი პოლ რაიანი, რომელსაც ზურგს გამოჩენილი კონსერვატორი ინტელექტუალები უმაგრებენ, ეცდება პარტიას აღუდგინოს მისი რეიგანისებრი იდეოლოგია, თავისუფალი ბაზრით, შეზღუდული მთავრობით და აგრესიული საგარეო პოლიტიკით. სხვები ესწებიან ამ ორ დაჯგუფებას შორის ხიდის გადებას, მაგრამ ტრამპი ამას არ დაუშვებს. ის ფლობს ახლა ბრბოს, ენერგიას და ძლიერ მესიჯსო. ფარიდ ზაქარი აგრძელებს: ტრამპი არჩევნებს წააგებს, მაგრამ ის არ გახდება კლინტონის ლოიალური ოპოზიცია. ის თავის ლეგიონებს უკვე ეუბნება, რომ არჩევნები გაყალბდება, რომ მედიაც რუობს და ქვეყანა განადგურდება, თუ კლინტონი გაიმარჯვებს. ის პროტესტისა და ამბოხის შხამიან მოძრაობას უყრის საფუძველსო. სტატია ასე მთავრდება: ტრამპი წააგებს და ის გაანადგურებს რესპუბლიკურ პარტიას. შემაშინებელი შეკითხვა კი ისაა, თუ რა ბედი ეწევა ქვეყანას ამ პროცესში. ამ სტატიას ვაშინგტონ პოსტში ნახავთ. კონსერვატიული გამოცემა National Review კი აქვეყნებს ჩარლს კრაუთჰამერის მოსაზრებას, რომელიც ასევე დონალდ ტრამპს შეეხება. კრაუთჰამერი ყურადღებას ამახვილებს მეორე საპრეზიდენტო დებატებისას ტრამპის მუქარაზე ჰილარის მისამართით: თუ გავიმარჯვებ, ციხეში ჩაქსვამო. და წერს, რომ ეს ყველაზე დაუშვებელი რამაა, რაც კი მას აქამდე უთქვამს. არჩევნები ნამდვილი ფიზიკური ბრძოლის სუბლიმაციაა, წერს ავტორი. თუმცა ეს სუბლიმაცია მხოლოდ მაშინ მუშაობს, თუ ორივე მხარე აღიარებს შედეგის ლეგიტიმურობას, რასაც ტრამპი უკვე ძირს უთხრის, და ასევე შეჯიბრის საზღვრებს. გამარჯვებულის პრიზი არის შეზღუდული პოლიტიკური ძალაუფლება შეზღუდული დროით და არა პიროვნული ვენდეტა. ვლადიმირ პუტინი, ჰუგო ჩავესი და პატარა სამხრეთ ამერიკელი დიქტატორები აპატიმრებენ ოპონენტებს. ამერიკელი ლიდერები ამას არაკეთებენო, წერს ჩარლს კრაუთჰამერი National Review-ში. და ბოლოს Guardian-ზეც გეტყვით. გამოცემა აქვეყნებს მოსაზრებას, რომელიც ასე იწყება: ალეპოს ბავშვებს არ გაუმართლათ. ნეტა ბომბები, რომლებიც მათ თავზე ეცემათ, რომლებიც მათ მშობლებს ხოცავს, მეგობრებს უსახიჭრებს, საავადმყოფოებს ანადგურებს. ნეტა ეს ბომბები ბრიტანული ან კიდევ უკეთესი ამერიკული იყოს. მაშინ ხომ აივსებოდა ლონდონის ქუჩები მომიტინგეებით, რომლებიც მათი უბედურების დასასრულს მოითხოვდნენ. ტრაფალგარის მოედანზე სიტყვით გამოვიდოდნენ ტარიკალი, კენ ლოუჩი და მოითხოვდნენ, რომ ბარაკ ობამა ამ დანაშაულებისთვის ჰააგის სასამართლოს წინაშე წარსდგეს. მომიტინგეები ტერეზა მეის ნიღბებს გაიკეთებდნენ და ხელებს წითლად შეიღებავდნენ. ისინი იტყოდნენ, რომ ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ ვეღარ უძლებენ ბავშვების გაჭირვებას ალეპოში. მაგრამ, აგრძელებს ავტორი, ალეპოს ალყაშემორტყმულ ბავშვებს არ გაუმართლათ. მათ არასწორი ბომბებით ბომბავენ. არასწორით იმიტომ, რომ ამ ბომბებს ბაშარ ალ-ასადი და ვლადიმერ პუტინი ისვრიან. ამიტომაც ლონდონის ქუჩებით სარიელი და აქტივისტებიც ჩუმად არიანო, წერს გარდიანის ავტორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისური სახელოსნოები, ასე ქვია გამოფენას, რომელზეც წარმოდგენილია 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების ამსახველი ფოტომასალა და ექსპონატები. გამოფენის მასპინძელია თბილისის განვითარების ფონდი და საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, რომელშიც დაცულია ოქროსა და ვერცხლის ძველებური ნაკეთობანი, ხის, ლითონის, ძვლის, მხატვრულად დამუშავებული ნიმუშები, აბრეშუმის, ტყავისა და მაუდის ნაწარმი, კავკასიური ხალიჩების კოლექცია, მუსიკალური ინსტრუმენტები, კოსტიუმები, გობელენები და ნაქარგობის სხვა ნიმუშები. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე. ჭედლობა ხელოსნობის მნიშვნელოვან დარგად ითვლებოდა თბილისსა და მთელ საქართველოში. ჭედელს, რომელი მიმართულების წარმომადგენელიც უნდა ყოფილიყო იგი, სამეურნეო თუ საომარი იარაღების მკეთებელი, კვერით ხუროი ეწოდებოდა. თბილისის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მკვლევარი, პროფესორი შოთა მესხია ნაშრომში „ხელოსნობა ძველ საქართველოში“ წერს, რომ კვერით ხუროი ეწოდებოდა ჭედელს რვალისა და რკინისა. თუმცა თბილისი, როგორც საქართველოს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ქალაქი, იტევდა არა მარტო სამჭედლოებს, არამედ ყველა სახეობის ხელოსნობასა და ხელოსნებს. თბილისის ისტორიისა და ყოფის მკვლევარის ლუარ საპტოგონიცის თქმით, ამის საილუსტრაციოდ გამოდგება ძველი თბილისის ქუჩების დასახელებებიც.
ჩვენ ვიცით ღვინის აღმართი, ვერცხლის ქუჩა, აი სხვა ისეთი ბევრი შემორჩენილი კიდე ისეთი სახელები, რომლების მნიშვნელობაც არ ვიცით და სინამდვილეში დაკავშირებული იყო ამა თუ იმ საქმიანობასთან. და სასურველია, რომ ვერცხლის ქუჩაზე ერთ სახელოსნო მაინც იყოს გამაგრძელებელი ამ ტრადიციის. ან ღვინის აღმართზე რაღაც უნდა იყოს, ეხა ქართული ღვინის თემატიკა.
ლუარსაბ ტოგონიძის თქმით, ძველი სახელოსნოების აღდგენასთან ერთად უნდა გაცოცხლდეს როგორც ხელი ჩრომის ტრადიციული მეთოდები, ასევე ის ურთიერთობები, რომლებიც ხელოსნებს ერთმანეთთან და მუშტართან აკავშირებდათ.
იმ ისეთ დეტალებში ხვდებით პატიოსან მიდგომას და შემოქმედებითობას, სადაც ვიცით, რომ ეს არ არის გამოსაჩენი ადგილი. აი ხო არის მაგალითად სამოსი, სადაც აი გარედან ჩანს და იცმევს ადამიანები, ხო, მაგრამ აი ძველ სამოსს რომ შევხვდებით, ხო, ის შიგნიდანაც ისეთი სილამაზით და სიზუსტით არის დამუშავებული, რომ აშკარად ჩანს, რომ ამ შემოქმედს, ეს შემოქმედით არ შეეძლო უბრალოდ რომ ამ მიეფუჩეჩებინა, ან ეთქვა რომ იცი რა, ეს ხო გარედან არ ჩანს რა. არის ბევრი დეტალი ისეთნაირად დამუშავებული, მაგალითად ოქრომჭედლობაში, რომ ვიცით, რომ იმაზე ტყავი უნდა დაფარულიყო, ტყავით უნდა დაფარულიყო და ის არ გამოჩდებოდა, მაგრამ მაინც იქ არის დიდი შრომა ჩადებული. აი თუნდაც ეხლა ხანჯალი, რომლის წინა მხარეს ჩანს, მაგრამ უკანაც აი ძალიან დიდი დამუშავება გვაქვს.
ლუარ საპტოგონიძის თქმით, შინაგანი წესიერების გარდა ხელოსნის ქცევაზე გავლენას ახდენდა ჰამქარი ხელოსანთა კორპორაცია, რომლის თავკაც უსტაბარს ხელოსნები ირჩევდნენ თავიანთი რიგებიდან. მას ასევე ეძლეოდა ორი მოადგილე, ახსკალი და იღითბაში, ანუ მდივანი. უსტაბაშის უფლებებში შედიოდა ოსტატთა ინტერესებისა და სამუშაო წესების დაცვა. ის პასუხს აგებდა ოსტატის ქცევაზეც. ფრაგმენტი თემურბერიძის წიგნიდან „ძველი თბილისის სურათები“.
ჩხუბისან და ურჩობისათვის უსტაბაში ოსტატს სჯიდა. ჯარიმას ახტევინებდა, რასაც თარჯიმალა ეწოდებოდა. უსტაბაში იღითბაშის, მდივნის ხელით ვაშლს უგზავნიდა სხვა უსტაბაშებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დასჯილი ოსტატისათვის საქონელი არ მიეცათ. სასჯელის მოხდისას ქალაქის უსტაბაშებს ეგზავნებოდათ ვაშლიან და თაიგული, თუ ამის საშუალებას წლის დრო იძლეოდა.
ჰამქრის ცხოვრებაში დიდი ადგილი ეკავა შეგირდების აღზრდას. შეგირდის მშობელს შვილი უსტაბაშთან მიყავდა, რომელიც ბავშვს რომელიმე ოსტატს მიაბარებდა. თუ ბავშვი ხელობა შეისწავლიდა, მოეწყობოდა გამოცდა ოსტატის წოდების მისაღებად. გამოცდის შემდეგ მღვდელი დალოცავდა შეგირდს. ახალბედა ოსტატს წელზე ფოჩებიან სარტყელს შემოარტყამდნენ, რომელიც სამი დღის განმავლობაში უნდა ეტარებინა, რათა ყველას ეხილა მისი ოსტატად გახდომა. დალოცვა მთავრდებოდა იმით, რომ უსტაბაში შეგირდს სახეში სამჯერ შემოარტყამდა სილას. ეს იყო ატესტატის მიცემა, მონათვლა. შემდეგ თანასწორობის ნიშნად ერთმანეთს გადახკოცნიდნენ. იმართებოდა დიდი ქეიფი. პირველი სადღეგრძელო ახალბედა ოსტატისა იყო, შემდეგი უსტაბაშისა, ამქრისა და ასე შემდეგ.
ინგლისური სახელოსნოები და ხელოსნები იშვიათი გამონაკლისის გარდა საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გაქრნენ. თუმცა მათი შრომის იარაღები, ყოფისამსახველი ნივთები და ცოდნა დაცულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, რომლის დირექტორის ირინა კოშორიძის თქმით, 1899 წელს დაარსებული მუზეუმი საშუალებას იძლევა სრულფასოვნად აღდგეს გამქრალი სახელოსნოები და ძველ ხელოსანთა ტექნოლოგიები.
ჩვენთან არის ძალიან მრავალფეროვანი მასალა, არის ფოტო არქივი, არის ხელნაწერები ძალიან ბევრი მკვლევარების ამა თუ იმ ტექნოლოგიურ მიმებზე, არის ესკიზები, არის დიზაინერული ჩანახატები სხვადასხვა ნივთების, რომლებიც მე მზადდებოდა აი ამ ესკიზების მიხედვით. თვითონ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია სამი ტიპის ექსპონატები. ეს არის მე-19 საუკუნის ფოტოები, რომლებიც ასახავს რეალურად ამ სამჭედლოებს, საქსო სახელოსნოებს, ტყავის დამუშავებას, კრამიტის დამუშავებას. ამავე დროს არის მაკეტები, რომელიც 50-იან და 40-იან წლებში არის გაკეთებული აი ამ ფოტომასალის მიხედვით და არის ასევე ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ასევე ასახავს ამას. ამიტომ არამხოლოდ თქვათ ვიზუალურად არის შესაძლებელი აღდგენა ცალკეული სახელოსნოების, არამედ ტექნოლოგიურადაც, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ნამდვილი ჩანაწერები, რომლებიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთი დარგები განვავითაროთ.
ეს იყო ირინა კოშორიძე. საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ ძველი სახელოსნოების აღდგენა მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე კომერციული თვალსაზრისითაც. ასოციაციის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის ანა შანშიაშვილის თქმით, თანამედროვე მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა ინტერესი რეწვის ტრადიციული მეთოდებით შექმნილი პროდუქციისადმი.
გლობალიზაციის პირობებში, სადაც მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ყველგან ერთნაირი პროდუქცია იქნება, აი ამ კულტურულ მრავალფეროვნებას ეძებს ყველა. შესაბამისად საინტერესო არის როგორც უცხოელებისთვის, ისე ჩვენთვის ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი თქვათ კულტურული იდენტობის ნაწილი. მოთხოვნას არის, რომ რაღაცა განსხვავებული უნდათ ქართული, რომელიც მეტნაკლებად აკმაყოფილებს რაღაც გარკვეულ ხარისხობრივ კრიტერიუმს. სამწუხაროდ გარკვეულწილად აი ამ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამ ნივთებმა განიცადა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული სუვენირიზაცია. ანუ ეს არის უფრო გამოუყენებელი რაღაც გარკვეული ნივთები და თავის დროზე ეს ყველაფერი იყო ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მოსახმარებელი ნივთები და დღეს აი ეს ისე უნდა დაბრუნდეს.
ანა შანშიაშვილის თქმით, არაერთი ადამიანის ძალისხმევით დაბრუნდა და აღდგა თითქმის დაკარგული მინანქრის წარმოება. მასშტაბურად გავრცელდა თექის ტექნოლოგიაც. სასრაფოდ ჭირდება აღდგენა მეაბრეშუმეობას და კიდევ.
არის რაღაც ძალიან ვიწრო სპეციფიური ნიშნები, მაგალითად ქვის კეცების დამზადება, რომელსაც რამდენიმე კაცი ამზადებს, რომელზეც უბრალოდ უფრო უკეთესი არის ხმარებაში და გურიაში არის ერთადერთი კაცი, რომელიც ამას აკეთებს. და რაღაც ტრადიციები არის, რომელიც ნამდვილად დაკარგვის პირას არის და ჭირდება დახმარება. არის რაღაცა ნივთები, რომელიც შეიძლება თანამედროვეობაში სხვანაირ დაბრუნდეს და ცოტა ფუნქცია შეეცვალოს და ამ შემთხვევაში უკვე გახდეს გამოყენებადი თანამედროვე ცხოვრებაში.
ანა შანშიაშვილის თქმით, ტრადიციული რეწვისა და ძველი სახელოსნოების აღდგენით დაინტერესებული უნდა იყოს სახელმწიფოც, რომელიც ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს ტურისტების მოზიდვასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის გიორგი ბაიდარაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ძველი სახელოსნოები გაიხსნას ძველი თბილისის განახლებულ უბნებში.
ტურისტულად საინტერესო უნდა გახდეს და ისტორიულად საინტერესო რაც არის, ანუ ქალაქის ძველი ქალაქის გული, თქვათ ამ უბნებში გაჩნდეს ტრადიციული რეწვის, ასე თქვათ, სახელოსნოები იქნება თუ საამქროები თუ რაც იქნება, ელემენტარულად აი პურის ცხობა რო აიღოთ თონეში, ისაც კი დღეს ძალიან საინტერესო, ანუ ტურისტულადაც ძალიან საინტერესო. ლავაშს რო ჩააკვრევინებ და თონის პურს თონეში, აიღოთ საინტერესო.
გარდა კომერციული სარგებლისა, ძველი სახელოსნოებისა და ტრადიციული რეწვის აღდგენით საქართველო ნახავს არამატერიალურ სარგებელსაც. თავის დროზე სახელოსნოების გაქრებით გაღარიბდა არამარტო ქალაქის ყოფითი ცხოვრება, არამედ ლექსიკაც. ყოველდღიური ხმარებიდან გაქრა ხელოსნობასთან კავშირში მყოფი საგნების სახელები. მაგალითად, საუკუნეების წინ პარიკმახერის ხელობას ეწოდებოდა დამყვენელნი წვერთანი, ანუ მკვეცარნი, რომლებიც შრომის იარაღად ხმარობდნენ დუქარცსა და სარისველს. წყალსადენებით წყლის გამომყვან ხელოსანთ ეწოდებოდათ ქუქანკნი, ანუ კაზმავნი წყაროსანი და ასე შემდეგ. ტრადიციული რეწვისა და სახელოსნოებით აღდგენით ყოფაში დაბრუნდება ბევრი მივიწყებული საგანი, ენაში კი მათი ლექსიკური შესატყვისი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
კვირის დამდეგს 10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნა. როგორ ცხოვრობენ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები, მათი ოჯახები და რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
ლელა სახსოვს, მაშინ 7 წლის იყო.
ქუჩაში მიდიოდა, ბევრი ასეთი ამბები მახსოვს და უკან მიუყვებოდი ჩემს მას და როგორ ნიშნავდა ბრბო. რომელიც აი ესე რაღაც დასჩინოდა. დღემდე ეს სიტყვა გიჟი რომ ესმის ხო მაკანკალებს.
ლელა კოტორაშვილი ამ კადრებთან ერთად გაიზარდა. მსგავსი კადრები ლელას ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცა. 7 წლის პატარა გოგო 17 წლის ძმის მცველად იქცა. ის გამუდმებით ცდილობდა საზოგადოებისგან დაეცვა უფროსი ძმა, რომელსაც ხვები გიჟს ეძახდნენ. იმ საზოგადოებისგან დაეცვა, რომელმაც ზურა და მისი ოჯახი მაშინვე გარიყა, როგორც კი მისი დიაგნოზი გაიგო.
ეს არის საზოგადოება, რომელსაც განაჩენი გამოაქვს, როგორც კი ასეთი პრობლემა შეიქმნება ოჯახში. არ ვლაპარაკო მე მეზობლებს, უახლოეს ნათესავებზე ვამბობ, ანუ ჩვენ აღმოჩნდით აბსოლუტურად მარტოები, აი ჩემი ოჯახი, წარმოიდგინეთ.
ლელას ძმა ზურა ახლა 41 წლისაა. 17 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ რაც ოჯახმა გააცნობიერა, რომ ზურას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, ის არაერთ ფსიქიატრიულ კლინიკაში მკურნალობდა. უკანასკნელი 10 წელია ბედიანის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ცხოვრობს და მკურნალობს. თვეში ერთხელ ოჯახის წევრები მის სანახავად ბედიანში ჩადიან. ამისათვის კი საგანგებო დემზადებიან.
თითქოს შენ რაღაც აი ამით ვცდილობ, რომ გამოისყიდო ის, რომ ის შენგან შორს არის და შენ ყოველდღიურობას არ იზიარებს. მიგვაქვს მას რაც უყვარს ის საჭმელები და ვაკეთებთ, აი თუნდაც ნიგვიანი ბადრიჯანია თუ ხინკალი, საყვარელი ნამცხვარი ნაპოლეონი, აი ამ ყველაფერს რიტუალურად ვამზადებთ.
ლელა ამბობს, რომ ბედიანში ზურა ნორმალურად ცხოვრობს. კვება კარგია. პაციენტებს აქვთ საშუალება კლინიკის ეზოში დღეში ორჯერ სასეირნოდ გავიდნენ. ექიმები მათ ნორმალურად ეპყრობიან და ამისათვის მადლობელია. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ შენობა ძველია. რეაბილიტაციას საჭიროებს. საცხოვრებელი პირობები რთულია. ერთ ოთახში 20-ზე მეტ პაციენტს ძინავს. იქ მოუწესრიგებელი საპირფარეშოებია. ლელა ამბობს, რომ კლინიკას სახელმწიფო წირი ბიუჯეტით აფინანსებს და ის ძირითადად ერთეული ექიმების ძალისხმევაზე დგას.
მე და ჩემი ოჯახი პირადად თვალს ვადევნებდით, როგორ დგას ეს კლინიკა ერთეული ადამიანების მხრებზე, ანუ ექიმების მხრებზე, რომლებიც იქ მუშაობენ წლების განმავლობაში. და ეს ადამიანები საკუთარი ფშიად პირადი ხარჯებითაც აკეთებდნენ იქ რაღაც-რაღაცებს, ანუ ეხლა რომ ჩახვიდეთ თქვენ იქ და რომ მიხვიდეთ, რა თქვა, ერთი დღე მოგვიწიოს ჩვენ იქ ყოფნენ, ნამდვილად არ მოგეწონებათ ის პირობები რაც არის. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი თვითონ ამ ექიმების გაკეთებული არის. ნუ რა თქმა უნდა, აქვს გარკვეული დაფინანსებაც, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ, მაგრამ და ნახა მგონია, რომ მიჩქმალული, დავიწყებული ყავთ ეს ადამიანები, ხან და ხან კი ასე არის, რომ თვითონ სახელმწიფო არ აქვს პასუხისგებლობა და ვალდებულება აღებული.
ცნობის მოყარე ადამიანები ლელას დღემდე ეკითხებიან ხოლმე. აზროვნებს შენი ძმა. გრძნობს რამეს. ლელას მათთვის ასეთი პასუხი აქვს.
მე შეკეთოთ არა იმიტომ რომ რაღაცა იმაში რომანტიკულ საბურველში გავხვიო ეს ჩემი ამბავი, ზურა არის ერთ-ერთი სპირონება, ვისთანაც ყველაზე კარგად გრძნობ თავს. აბსოლუტურად ჯანსაღად აზროვნებ, განიცდის, ყველაზე ძლოვანი, ყველაზე კაი ტიპია და ყველაზე კეთილშობილია, ვისაც კი ვიცნობ ამ ქვეყანას, აი წარმოიდგინეთ როგორი არის ზურა. ზურა ჩემი ოჯახისთვის არის, ანუ მე რაც დავინახე, კათარზისი, როგორ გითხრაი. ზურა რო ყოფილიყო ხო, ჩვენ ესეთი არ ვქნებოდით როგორებიც ვართ.
ლელას და მისი უფროსი ძმის ამბავი კლასიკური მაგალითია იმისა, თუ რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივ. ტაბუ, გარიყულობა, მკურნალობის მოძველებული მეთოდები, რთული საცხოვრებელი პირობები, პაციენტები, რომლებიც თავსატეხს წარმოადგენენ და სახელმწიფო, რომელიც თითქოს ზრუნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებზე, მაგრამ ეს ზრუნვა, როგორც ირკვევა, არასაკმარისია. ამის შესახებ მაგალითად თავის სპეციალურ ანგარიში წერს სახალხო დამცველი. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ არასაკმარისი დაფინანსება საბოლოო ჯამში იწვევს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვალიფიციური პერსონალის სიმცირეს, სათანადო თერაპიული გარემოს არარსებობას, მკურნალობის, მოვლის, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დაბალ ხარისხს, ხანგრძლივ ჰოსპიტალიზაციას და თემზე დაფუძნებული სერვისების ხელმიუწვდომლობას. სახალხო დამცველი წერს პაციენტთა მიმართ ფიზიკური ძალადობისა და სიტყვიერის შეურაცხყოფის შესახებაც. ამასთან ანგარიშის თანახმადვე არასათანადო მოპყრობად ფასდება პაციენტთა ზოგიერთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში უკიდურესად ცუდ პირობებში მოთავსება. რიგ შემთხვევაში ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვების ფაქტები, ფიზიკური შებოჭვის მეთოდები და სხვა. სფეროს დაფინანსების სიმწირეზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე ეკა ჭყონია. მის თქმით, ის ნაბიჯები, რომელსაც სახელმწიფო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად დგამს, მაინც ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ეკა ჭყონიას თქმით, 2014 წელს მთავრობის მიერ შექმნილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა, ვერ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ ამ ხრივ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულიყო.
ღელავს სახელმწიფო, მინდა გითხრა, ჩვენ სამინისტროში გვიბარებენ ხოლმე, ამაზე ბრჯელობენ, ამაზე საუბრობენ, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული ჯერჯერობით არ კეთდება, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სახსრები. სახსრები, ჭირდება დამატებითი სახსრები, რომელიც საიდანღაც უნდა მოვიდეს. და ვინაიდან ბიუჯეტის დაგეგმვისას ყოველთვის ითვალისწინებენ საზოგადოების დაკვეთას და ინტერესებს, ანუ ყველაზე ბოლოს ახსენდება ფსიქიკური ჯანდაცვა და ის ადამიანები, რომლებიც მართლაც საჭიროებენ ძირეულ რეფორმებს.
დღეს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტებისათვის 1400 საწოლია გამოყოფილი. ძირითადად ფსიქიკური მომსახურება ხორციელდება მონოპროფილურ ფსიქიატრიულ სტაციონარებში, თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილებები ფუნქციონირებს მულტიპროფილურ საავადმყოფოებშიც. ეკა ჭყონიას თქმით, ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება ისეთი სპეციალური საცხოვრებლის გახსნა, რომელიც ქრონიკული პაციენტებისათვის მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული მათ ჩვეულ გარემოსთან.
და არა ისეთი, როგორც ახლა არის ფაქტიურად ის, რომელიც მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან ინტენსიურად იხურება ყველა, ვთქვათ, განვითარებულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი გარიყული, დიდი, რას თქვენ წარმოგიდგენთ, და ძალიან ფილმები და რაც გვინახავს, ხო, დიდი დაწესებულებები აკეტილი დიდი ღობით გამოყოფილი საზოგადოებისგან და იქ ადამიანები თელ თავის ცხოვრებას ატარებენ სრულიად არაპროდუქტიულად და ბუნებრივია პირობები იქ არის ძალიან 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 ძიმე.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სამედიცინო კადრების სიმცირეზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. უფრო ზუსტად კი იმ მედპერსონალის სიმცირეზე, რომლებსაც გავლილი აქვს გადამზადება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების თანამედროვე მეთოდებით მკურნალობის შესახებ. მისი თქმით, თუ კი სახელმწიფო გაზრდის დაფინანსებას, რათა შეიქმნას სხვადასხვა ტიპის სერვისები, გართულდება გადამზადებული კადრების მოძიება. გარდა ამისა, ჯანა ჯავახიშვილი მიუთითებს დეინსტიტუციონალიზაციის აუცილებელ პროცესსაც, და რაც მთავარია, პროცესზე, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს საზოგადოებისაგან არ გარიყავს და მათ მისცემს საშუალებას იყვნენ რეალიზებულნი.
ძალიან დიდი პრობლემა არის დასაქმება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების დასაქმება, ესე ძალიან დრამატული პრობლემა, ის კი დასაქმება საერთოდ პრობლემაა და ერთი ესა. მეორე, თუ არის ისეთი ფორმა დაავადების და ადამიანი თქვა ჰოსპიტალშია, იქ მულტიდისციპლინური გუნდი უნდა ამზადებდეს მას დამოუკიდებელ ცხოვრების იმისთვის, რომ გაეწერება სამატლობა და მან იცხოვროს. მე მესმის, რომ შეიძლება ოჯახი გარკვეულ შემთხვევაში ვერ გუობდეს ამ ამბავს, ხო? ამ შემთხვევაში არის ფორმატი, სერვისის მომსახურების ფორმატი არის დაცული საცხოვრისის ფორმატი, სადაც საცხოვრისი თუ ზრუნველყოფენ, სოციალური მუშაკის დახმარებით, ასე ვთქვათ, ხდება მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების ადაპტაცია იმ საცხოვრებელ გარემოსთან, ისინი მუდმივი მონიტორინგის და ზრუნვის, ასე ვთქვათ, სერვისს იღებენ იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად იცხოვრონ.
2016 წელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაფინანსება 15 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დაფინანსების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება, თუმცა ეს მაინც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამ სფეროში მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს. ერთ-ერთი უახლესი მომსახურება, რის შესახებაც მარინე დარახოლიძე ამახვილებს ყურადღებას, ეს არის თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდების დაფინანსება და მუშაობა. ამ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით ასეთი სამი გუნდი მუშაობს, თუმცა მათი მიზანია მობილური სათემო გუნდების რაოდენობის გაზრდა.
ეს მომსახურება მოიცავს მაგალითად მდგომარეობის ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავებას, რეგულარულ ვიზიტს პაციენტის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ან სატელეფონო კონსულტაციას შინ მომსახურებას, გუნდის ექიმი ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, სოციალური უნარჩვევების ტრენინგს და სოციალურ პრობლემებში მოგვარებაში ეხმარებიან, ოჯახის წევრებს ელემენტარულ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და ფსიქოგანათლებას უტარებენ.
მარინე დარახოლიძე იმ აუცილებელ გამოწვევებზეც ლაპარაკობს, რომელიც დღეს სახელმწიფოს წინაშე დგას ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს გასავითარებლად.
რომელზე შემიძლია გავაკეთო აქცენტი, თუ კი საკმარისი და საჭირო ინფრასტრუქტურა არ არის, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანია არა, თუ კი პერსონალი არ მისდევს თანამედროვე მედიცინის განვითარებას, სიტყვი, რომ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია არა, ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურების, როგორც ფინანსური, ასევე გეოგრაფიული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და გადაჯაჭული, ანუ ხარისხი, ხელმისაწვდომობა, ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭული პრობლემებია და ვერცერთი მათგანის ნაკლებობა არ მოხსენს საშუალებას, რომ ადეკვატური და სრულყოფილი დახმარება მივაწოდოთ პაციენტს.